град Ловеч попада като град в земетресна зона от 8 степен под действащата сеизмична карта на България. Това всички трябва да го знаят. И то в 8 степен по 12 степената скала на Медведев, Шпонхове, Карник. Все пак и за още малко информация, може би нашите съграждани не знаят, че по тази 12 степена скала всъщност най-високата степен е 9. След 9 степен по принцип вече няма сгради, които да стоят на повърхността. Така че Добрич попада в 8 степен сеизмична зона и мога да кажа, че всички сгради, които се изграждат и се осигуряват именно на 8 степен земетръс с конструктивните проекти, които се изработват. Освен това, трябва да се знае, че за някои по-особени сгради, които са с особено предназначение, примерно за телекомуникации, за болнични сгради, за специфични органи, специални органи, това са противопожарни служби, полицейски управления, за масови прибиваване на хора, те се размеряват и с още един допълнителен коефициент. Така че това е естеството на, бих казал, така на изпълнение на сградния фонд в град Добрич. Ако трябва да направим някаква кратка ретроспекция, мога така по групи да коментирам състоянието на сградния фонд в град Добрич, но...
Да, само преди това да ви попитам от кога са въведени тези изисквания сградите да са устойчиви, ако правилно съм ви разбрала, на 8 степен по Шпонхор Карник.
Да, съвсем накратко, като бих казал така, като маркирам, по принцип до 1964 година такова уразмеряване се прави. Тоест, прави се единствено само на натиск от вятър, но между прочим той е достатъчен, за да може да се осигури сградата с, и при земетръс. От 1964 година започва всъщност уразмеряването на конструкциите за земетръс. Значи то преминава през няколко степени. След земетресението от Вранче 1977 година и 86 година от Стражица, допълнително бяха внасени промени в нормите и от 1987 година действа новия правилник, който и до сега работи, за уразмеряване на конструкциите за земетръс. Това е накратко казано. Какво е особеността за град Добрич? Особеното в град Добрич е, че сградният ни фон е сравнително ново построен. Мога да кажа, че основно само еднофамилните, примерно едноетажни и двоетажни сгради, с срок на експлоатация 60 на 60 години. По-голямата част от сградния фонд, основно жилище, естествено, е строен в времената след 50-те, 60-те и 70-те години, така че това създава съвсем друга характеристика на сградния фонд в град Добрич. Искам да кажа, че основният тип сгради, които преобладават, това са по принцип изграждани по едропанелния способ, по способа на едроплощния кофраж или пълзящия кофраж и много малка част по една скелетно безгледова система Е72. И основно тези три типа сгради всъщност определят и качеството на сградния фонд в града ни. И мога да ви кажа, че що се отнася до тези три типа сгради, те по принцип показаха много добро поведение в по отношение с претърпените земетресения 77 и 86 година и резултатите от обследваните, които бяха правени след тях.
Ама тогава с каква сила бяха трусовете? Припомнете ни, ако помните вие.
Не бих могъл така съвсем точно да се връщам детайлно, но 77 година беше по принцип, може би, земетресението от Вранча с най-голямо въздействие върху сградния фонд в нашата част на България и конкретно в град Добрич. Именно това беше първият тест, след който бяха обследвани много обстоено голяма част от сградите, които получиха нарушения. Частични по ограждащи конструкции или пък по самите конструктивни елементи. А след 1986 година, когато наново ние почувствахме земетресение, т.е. от Стражица, започна едно укрепване на сградния фонд на база на тези огледи, които бяха направили, експертни оценки, се извършиха подобрения под формата на нови конструктивни елементи в една голяма част от жилищни сгради, които са строени 50-60-те години. И те са предимно 6-8 етажни сгради в централната градска част. Всичките получиха допълнително конструктивни елементи под формата на противоземетъсни шайби и всъщност преодоляха по този начин нарушения, които бяха вече безвъзвратни.
От казаното до тук можем ли да направим извод, че в крайна сметка отговаряте положително на първия ми въпрос. Ако такова земетресение, каквото разтресе Перник и София, се случи тук, най-вероятно сградите ще се държат прилично.
Експертната оценка, цитирам експертни оценки, защото все пак това трябва да бъде най-точното изражение на всеки един, който коментира тези теми. Експертните оценки, които се направиха непосредствено след тези земетреси, които коментирах преди малко, наистина показват, че сградният фонд в град Добрич, искам да кажа, от като проект на сеизмична устойчивост, се намира в определението добър и много добър.
Добре. А кои са най-рисковите сгради? Можем ли да откорим все пак?
Рискови сгради по принцип има и мога да кажа, че най-рисковите сгради са тези, които не са изпълнени добре. Всъщност за нас важи в пълна степен извода от японската практика. Освен добрия проект, най-сигурната сграда е тази, която е добре изпълнена сграда. Не трябва да забравяме, че допуснати грешки в хода на изпълнението винаги се проявяват и то винаги в екстремни моменти. Така че рискови сгради има и то тези, които не са примерно изпълнени по технологията, която е писана, по проекта, който е изработен или са извършени в отклонение. Именно това е проблема и причината в някои отношения, в някои сгради да се появяват и такива, бих казал, конструктивни неудачи или последствия след екстремни моменти. И именно това трябва да знаем и всички ние като собственици на сгради.
Ама ние като собственици знаем ли дали сградата е изпълнена добре?
Именно това е един от проблемите. Мога да кажа, че това вече в много голяма степен зависи от понятието култура на всички нас в това отношение. Именно това е една, би казал, строителна или пък строителна култура, която всеки един наш съгражданин, собственик на имот трябва да притежава, защото в момента единствено отговорният за състоянието на сградата, която обитава, е собственика на сградата.
Стигаме до така наречената техническа паспортизация. Документ, който, доколкото аз се запознах, би трябвало да посочва конкретната сграда, до коя степен при земетресение може да издържа. Вероятно и други неща, но понеже темата сега е точно трусовете.
Именно в тази насока наистина са изискванията на тази наредба за техническите паспорти на строежите. Тя е от 2006 година, от декември месец, но реално влиза в действие от 2007 година. Наистина тази наредба задължава всички инвеститори и собственици да съставят паспорт технически за всяка една сграда. Между прочим, за новите сгради това се прави вече след наредбата непосредствено преди тяхното въвеждане, т.е. не могат да бъдат въведени без такъв паспорт. А за сградите, които са съществуващи по време на издаването на наредбата и до сега, важи правилото, че за тях собствениците трябва да възложат съставянето на такъв паспорт. И мога от сега да кажа много бързо, за да стане ясно, че по последните промени в тази наредба, собствениците на жилища, което е, бих казал, най-масовото явление в нашия град, собственици на жилища, и то основно собственици на жилища в режим на етажна собственост, са длъжни да изработят и да имат такива технически паспорти по тази наредба за категория четвърта, която е най-масовата при нас, до 31 декември 2016 година, а за пета категория, която е за по-низките обекти, по-низките сгради, до 2018 година. Тези срокове бяха удължени малко, но това не трябва да успокоява всички нас като собственици, защото именно техническия паспорт трябва да покаже цялата информация за сградата, какви са основните характеристики на сградата, каква категория, какво предназначение, какви промени, какви преустройства са извършвани.
Ето това също е проблем, хубаво, че го споменавате, защото в много от сградите, дори да са строени коректно, връщам ви назад малко в разговора, след това собствениците са правили промени и там не е сигурно кой какво е правил и какво е пипал.
Именно. И това е една от причините да се пристъпи към такова съставяне на паспорти, които трябва да се поддържат и актуализират след всяка извършена промяна. Защото един от проблемите, големите проблеми в поддържането на сградния фонд, което засяга всички нас, е именно това допускане, умишлено или неумишлено, премахване на части или на цели части от конструкцията на сградите, без да става това нещо с конструктивен проект и с съответните разрешения. Защото посегателството небрежно съзнание или незнание върху конструктивна част, която е носеща и която определя характеристиката на сградата и нейното поведение при земетръс е престъпно деяние, защото то след себе си води и възможността до невъзвратими повреждания на сградата по време на екстремно състояние.
Да обърнем внимание на още един важен въпрос. Напредваме във времето, но е важно да го задам. Казахме сроковете. До 2016 година трябва да имат сградите технически паспорти, но това май ще струва скъпо. И освен това трябва да се направи съвместно. Всички хора, които живеят в един блок.
Определено е така. Определено е така. Задължението на собственика
цените
на имот.
Казвайте ни какви са цените, ако имате информация и оптимисти сте, че хората ще се разберат, ще имат пари да си платят за издаването на този документ.
Да, това струва пари, естествено. В условията на пазарна икономика аз не мога да коментирам цените. Мога само да кажа, че всеки собственик или бих казал собственици в съдружие, както закона за етажната собственост постановява, трябва да възложат, и то забележете, на лицензирани консултантски фирми, които са такива по закон за собствена на територията, които имат в себе си, в състава си членове, които са експерти с пълна проектантска правоспособност, изработването на тези паспорти. Да, това струва пари, договарянето е пряко и конкретно, не мога да коментирам цени, но това е необходимо действие, за да знаем ние в каква сграда обитаваме, какви са нейните параметри, каква устойчивост има тя и най-важното, какви мерки трябва да предприемем ние за нейното укрепване.
Но да дадем ли съвет на хората, които ни слушат, от сега да започват да събират пари?
Мога, именно в тази връзка искам да се обърна и използвам вашата аудитория да се обърна към собствениците на жилища в етажна собственост. Може би точно сега е подходящия момент да се вземе решение на общо събрание за подаване на заявление за интерес и подкрепа към проект енергийно обновяване на български домове. Ние сме го коментирали и преди това с вас, но мога да кажа, че подаването на тези заявления стартира от 1 юли. То е само след броени дни и е необходимо съгласие само в началото на общо събрание с минимум 67% идеални части. От това заявление какво проистича? От програмата задължително ще се покрие изцяло разхода по обследването. Това е техническо обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително забележете изготвянето на технически паспорт на сградата. Ето, това е една възможност. Ние като собственици, кандидатствайки по тази програма, дори в само в началният и етап да имаме възможността да получим обследване много компетентно и да получим и технически паспорт. Така
безплатно.
Че, драги съграждани, възползвайте се от това. Програмата покрива 100% този разход за това обследване.
Добре. Хубаво беше да напомните и това. Общинските сгради. И те трябва да имат паспорти.
Естествено, общинските сгради вече са в процес на изготвяне на такива паспорти. Една част от училища и детски градини вече имаме изработени такива паспорти. Продължаваме, тъй като знаете, че това наистина струва средства и тези средства ние отделим от бюджета ежегодно.